20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Srijeda je 19. oktobar 2016. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila spomen Svetog apostola Tome ili Tomin dan. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodinom Filohije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Risnu. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej i delegacija u njegovoj pratnji otputovali su 18. oktobra 2016. godine redovnom linijom Air Srbija iz Londona za Beograd. U Zagrebu je završen drugi sastanak zajedničke komisije Srpske pravoslavne crkve i Katoličke crkve u Hrvatskoj o temi utvrđivanja činjenica iz života kardinala Alojzija Stepinca. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je na praznik svete mučenice Haritine 18. oktobra svetu arhijerejsku liturgiju manastiru Vavedenja presvete Bogorodice Šudikova. Sutra nas očekuje umjereno do potpuno oblačno vrijeme, mjestimično sa povremeno slabom kišom.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski i egzark sveštenog trona Pećkog, gospodin Amfilohije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetih prvovrhovnih apostola Petra i Pavla u Risnu. Po pročitanom sveštenom evanđelju, visoko preosvešenjejši mitropolit obratio se sabranim vjernicima slovom arhipastirske pouke.
Onaj koji ubije Boga u sebi, koji se Boga odrekne kao vječne ljubavi, kako on može da ima ljubavi prema bližnjem svome? Otkud njemu takva ljubav ako je oce ubica, neko koji je ubio oca svoga? Kako može da ima ljubavi prema svome bratu? I kako može pošteno da podijeli onu imovinu koju otac ostavi? A šta je ova zemlja i ova dobra zemaljska nego imovina koju nam je podario Otac Nebeski? Pa ako smo oca ubili, Boga, odrekli se njega, njega kome pripada ovaj svijet. I hoćemo sada podijelimo tu imovinu. Bratski, kako možemo podijeliti bratski, a kad smo ubili oca svoga. Šta je uradio na komunizam? Upravo to je radio. Ubio je Boga, proglasio da je čovjek od majmuna, e pa onda volimo jedni druge. Na kojoj? Na majmunskoj ljubavi, na majmunskoj prirodi. I zato nije čudo što je ovdje u komšiluku bilo onih koji su ubijali svoje očeve. Nećemo da pominjemo. Koji su oca ubili. Pa ga ubije oca pa kaže, evo ga isplazio jezik. Biće i drugih poslije njega, a i bilo ih. Znate, ovih dana ja sam se podsjetio, oprostite što sam odužio, ali sam se podsjetio kad su bili ovi izbori sad. Tu sam bio i birao sam i ja sam glasao. Da, ali onda sam se podsjetio da je ovaj oktobar mjesec i bio sam i Ostrog. Evo baš, je danas koji je 18. ili 19. E upravo, i to treba da pomenemo, jer je strašno. 18. oktobra Blažo Jovanović, potom i predsjednik Crne Gore, u Ostrogu, zajedno sa, ne znam, petom, proleterskom ili kako se to zvalo, na prevari su od života svetoga Vasilija prizvali Bojovića, sudiju koji je bio njegov pretpostavljeni, on je njegov pripravnik bio prije toga, Blažov, Blaža Đukanovića i ostale, njih 24, obećavši da im ništa neće urati, samo ako se predaju. A oni su bili kod života svetog Vasilija. 43. godina je to. Bajo Stanišica, tri sinovca, ipak nije povjerovao, znao je s kim ima posla i ostao je kod života. Ovi su se predali. Iste noći svi 24. su strijeljani. Eno na Brini, imate onu Zaravan tamo, sa desne strane, tu su Italijani iskopali jamu i onda su ih sve te noći zatrpali u tu jamu. A poslije rata su na njihovom grobu napravili klozet. Svjedočanstva o tome govore.
Svetoj čaši, tijela i krvi gospodnje pristupio je veliki broj vjernika, a po odsluženoj liturgiji njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Amfilohije služio je pomen popadiji Nadi i upokojenim članicama kola srpskih sestara iz Risna koje današnji praznik Tomindan proslavljaju kao svoju slavu. Visoko prosvećeni mitropolit molitveno se sjetio ostroških stradalnika, postradalih od bratske ruke u toku Drugog svjetskog rata, tačnije 18. oktobra 1943. godine.
Neka je blagoslovena slava kola naših sestara, srpskih, Sveti apostol Toma, kola srpskih sestara, pa i ovo kolo. Pogotovo ovo kolo na prvom mjestu su prizvano da neprekidno poje i da svjedoči pred bližnjima i daljnjima ono što je posvjedočio apostol Toma, opipavši rane Hristove, Gospod moj i Bog moj. To je propovijed, blaga vijest apostola Tome, a i blaga vijest novih mironosica, ali šta su drugo članice kola srpskih sestara, nego su nastavak onih žena mironosica na čelu sa svetom Magdalinom, Marijom i drugim ženama mironosicama, koje su prve došle na grob Hristov i posvjedočile njegovo vaskrsenje pred apostolom, apostolima, pa apostoli ne vjerovaše, kao što ni Toma nije vjerovao do trenutka kada je opipao rane Hristove, pa su onda naročito Marija Magdalina i ona Fotina, Samarijanka žena koja se pominje u Evanđelju, krenule da propovijedaju Krista vaskrsloga i stigla Marija Magdalina do Tiberija, rimskoga cara, i ona je po predanju odnijela mu crveno jaje i otuda i do danas običaj farbanja jaja kao simbola Kristovoga vaskrsenja dala Tiberiju i pozdravila ga sa riječima Hristos vaskrse. I tako žene mironosice, kola sestara Crkve Božije do kola srpskih sestara kroz svu istoriju imaju prvu obavezu da svjedoče Hrista vaskrsloga, Gospod moj i Bog moj, a onda naravno svjedočeti ljubav prema Bogu, onda da svjedoče i ljubav prema bližnjima svojim milosrđem, svojom dobrotom, svojom samožrtvenošću. Neka bi Bog dao tako svjedočenje i sadašnjim kolu srpskih sestara i njihovim nasljednicama. Nadajmo se da one pripremaju svoj podmladak, da ovo kolo da se vije, da bude kolo vilovito, kako pjeva Branko, naš čuveni pjesnik,
Branko Radičević, kolo vilovito, plahovito, i to je ovo kolo koje treba da se vije i da nam prestaje da se vije, da nadahne je ljubav i prema Bogu i prema bližnjima.
Njegova svetost patrijar srpski gospodin Irine i delegacija u njegovoj pratnji otputovali su 18. oktobra 2016. godine redovnom linijom iz Londona za Beograd. Po odlasku sveštenici crkve Svetog Save primili su blagoslov njegove svetosti patrijarha gospodina Irineja, koga su na aerodromu ispratili preosvećeni episkop britansko-skandinavski gospodin Dosite i ambasador Republike Srbije u Ujedinjenom Kraljevstvu Irskoj dr. Ognjen Privićević. Dan ranije, patrijarh srpski gospodin Irinej sastao se u Londonu sa patrijarhom moskovskim i sa Rusije gospodinom Kirilom. Patrijarsi su se u isto vrijeme zatekli u Londonu, svaki na svojoj službi u crkvi i duhovnom polju misije. Patrijarh Irinej je došao u London na službeni poziv arhijepiskopa kenterberijskog Justina Velbija radi obilježavanja stogodišnjice očuvenog govora svetog vladike Nikolaja u katedrali svetog apostola Pavla. Patrijar Kiril je u London došao na proslavu značajnog jubileja 300. godina prisustva Ruske pravoslavne crkve u Ujedinjenom Kraljevstvu. Istog dana patrijarh Irinej se u pratnji članova delegacije i episkopa britansko-skandinavskog Dositeja sastao sa episkopom Tijatirskim i Velike Britanije gospodinom Grigorijem. U Zagrebu je završen drugi sastanak zajedničke komisije Srpske pravoslavne crkve i Katoličke crkve u Hrvatskoj o temi utvrđivanja činjenica iz života kardinala Alojzija Stepinca prije, za vrijeme i posle Drugog svjetskog rata. Naredni susret bit će održan u februaru u Novom Sadu. Po završetku dvodnevnog sastanka komisije, crkve se nisu oglašavale, a na sajtu Hrvatske biskupske konferencije samo je navedeno da će idući susret biti održan 13. i 14. februara 2017. godine u Novom Sadu. Dvodnevni sastanak u Zagrebu bio je temi nadbiskup Alojzije Stepinac i Srpska pravoslavna crkva od 1934. do 1941. godine, a u ime Vatikana skupom je predsjedavao predsjednik Papskog odbora za istorijske nauke Bernard Ardura, prenijeli su beogradski mediji. Zajednička komisija ustanovila je na predlog pape Franje radi potrebe razjašnjenja nekih historijskih činjenica prema naučnoj metodologiji i na osnovu dostupne dokumentacije. Komisija će raditi godinu dana, a prva sjednica je održana 12. i 13. jula u Vatikanu. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je na praznik svete mučenice Haritine 18. oktobra 2016. godine svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Vavedenja presvete Bogorodice Šudikova. Vladici je sasluživalo sveštenstvo Beranskog namjesništva i monaštvo manastira Đurđevi stupovi uz molitveno učešće vjernog naroda. Na kraju svete službe Božje preosvećeni episkop gospodin Joanikije sa saslužiteljima je blagoslovio i prelomio slavski kolač u slavu svete mučenice Haritine povodom imendana monahinje Haritine iz manastira Šudikova. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić predvodit će beogradsku delegaciju koja u Briselu nastavlja dijalog sa Prištinom na ekspertskom nivou. Na dnevnom redu je sprovođenje dogovora o slobodi kretanja i sporazum o diplomama. U delegaciji Beograda bit će predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. A nedavno je predstavljen književni opus Milorada Roganovića, pjesnika i romanopisca koji je do ulaska Ujedinjenih nacija živio i stvarao u Prištini. Poslušajte prilog koleginice Biljane Savić.
Književno veče sa Miloradom Roganovićem obeležilo je predstavljanje najnovijeg romana Povratak u Prištinu, kojim pisac čitaoce vodi kroz nezaboravljeni grad. Rodni kraj, 17 godina posle i nesvakidašnje priče u kojima su likovi gotovo nestvarni.
Obično vidimo priču Kosova i Metohije iz nekoliko uglova, znači Srba koji žive omeđeni bodljikavim žicama, a ovo je jedno sagledavanje istine čovjeka koji je došao tu samo da vidi šta se dešava i da svedoči o tome.
Dvojnost morala i sve ono što prelazi granice ljudskosti breme je koje je iznedrilo gotovo dvodecenijsko beznađe.
Ovu knjigu treba da ima svaka kuća srpska koja je morala da ostavi svoj zavičaj, da dođe ovde i da shvati da je u stvari to jedan đavolji posao.
Roman Povratak u Prištinu mešavina je komedije i tragedije.
Priština je grad haosa, u Prištini vladaju neki čudni zakoni, u Prištini nisu sigurni ni sami Albanci građani.
Prvi roman, Oteti zavičaj, Roganović je objavio 1988. Zatim sledi delo Vekovi sa Kosova i roman Klesanje magle.
Televizija Novi pripremila je interesantan prilog na temu latinizacija crnogorskog obrazovnog sistema, u kom se sve manje govori o prisutnosti ćirilice u obrazovnom sistemu, koji govori o sve manjoj prisutnosti ćirilice u školskom sistemu, a za TV Novi govorili su profesori srpskog jezika iz Nikšića, koji su 2004. godine napustili svoj posao i između hleba i jezika izabrali jezik.
Korijenite promjene u crnogorskom obrazovnom sistemu sprovedene krajem prošle i početkom ove školske godine po pitanju odbacivanja i diskriminacije tradicionalnog pisma ćirilice iz školskih knjiga, dnevnika, svjedočanstava i diploma nisu mnogo podstakle prosvjetne radnike i roditelje da dignu glas i pokušaju da ostanu dosljedni, odnosno da zahtijevaju da ćirilica ostane tamo gdje je godinama do sada bila prisutna. Osim pojedinačnih slučajeva dvije prosvetne radnice iz Bara i Podgorice, stiče se utisak da je ostatku prosvetnih radnika i roditelja učenika svejedno da li će promijeniti pismo kojim su decenijama unazad pisali. Međutim, kao i 2004. godine, kada su umjesto srpskog jezika i hljeba izabrali jezik, nekadašnji profesori Nikšićkih srednjih škola ogorčeni su zbog latinizacije obrazovnog sistema. Profesor Veselin Matović podsjeća da austrougarska okupacija nije uspjela da polatiniči Crnu Goru, ali da aktuelna vlast jeste.
Oni izgleda dovršavaju taj njihov projekat latinizacije Crne Gore. Dakle, ove godine navršava se 100 godina od kako je 14 bjelopavličkih učitelja se suprotstavilo austrijskoj soldateski i ustalo protiv latinizacije Crne Gore, odnosno zabrane ćirilice i nametanja latinice. I taj veliki datum u istoriji Crne Gore, vjerovatno najljepša stranica u istoriji crnogorskog, da je to najljepša stranica u istoriji crnogorskog školstva, umjesto da bude obilježena od strane Ministarstva prosvete kao jedan veliki događaj, oni su ga obilježili tako što su u stvari uradili što rade isto što je radio Viktor Weber, vojni guverner Crne Gore, koji je tada zabranio ćirilicu u Crnoj Gori. Dakle, kraj školske godine, ne treba zaboraviti da je na kraju školske godine, da su prvi put u Crnoj Gori od 1918. godine svjedočanstva štampana latinicom. Dakle, neko je odavno smislio da izvrši latinizaciju školstva i to što su sada uslijedili i dnevnici i imenici u dnevnicima na latinici, odnosno po abecedi, jeste samo kraj toga procesa. Zapravo kraj će biti najvjerovatnije možda već sljedeće godine, kad će se naša djeca početi opismenjavati na latinici, a ne na ćirilice kao do sad.
Da su nikšićki profesori koji su zbog preimenovanja jezika ostali bez posla ogorčeni zbog latinizacije, ali ne i iznenađeni, potvrdila nam je profesorica Marija Lalatović.
Dnevnici na latinici su logična posljedica jezičkog i kulturnog zuluma koja aktuelna vlast, prosvjetne vlasti, sprovode nad narodom godinama i decenijama u Crnoj Gori. Možda će neko pomisliti, s obzirom da sam jedna od onih koji su zbog odbrane srpskog jezika i ćirilice ostali bez posla, ili kao što bi to neko rekao, ostali bez hleba. Ali ja zaista nemam nikakav problem sa latinicom. na šta bi liči ovaj svijet kada ne bi bilo latinice i onoga što su napisali Šekspir, Prever, Baudelaire i mnogi drugi. Latinicu poštujem, ali ćirilica je ono na čemu sam odrasla, na čemu sam vaspitana, na čemu su odrasli i vaspitani moji preci. Izgubimo li kopču sa prošlošću, sa precimom, mi prestajemo da postojimo kao narod. I mi postojimo ono što bi naš narod, obrazovan i neobrazovan, rekao, mi smo repa bez korijena. Poslednja naša kopča sa precima, sa istorijom je ćirilica.
Iako je ogorčen zbog odnosa aktuelne vlasti i ministarstva prosvete prema ćiriličnom pismu, profesor Svetozar Čiraković, koji posljednjih desetak godina otkako je ostao bez posla zbog preimenovanja jezika u Crnoj Gori, opismenjava Srbe u Skadru, smatra da je srpski jezik neuništiv.
Neće moći da ga istrijebe zato što je to jedno živo tkivo koje se samo razara. A ovaj jezik, što ga oni zovu crnogorski, to je u stvari srpski jezik. To je srpski jezik, narodni srpski jezik. Jednostavno, ova nasilna jekavizacija, uvođenje turcizama, drugih turcizama i tako dalje, to je svojatanje tuđega. Ovdje se uvijek govorilo srpski, srpski će se zboriti, ja mislimo sada do vijeka.
Kako kaže, nije očekivao da će prosvetni radnici u Crnoj Gori ustati protiv latiničnih dnevnika, svjedočanstava i diploma zbog straha od gubitka posla.
Ako uporedimo ono vrijeme, 2004. godinu i danas, danas je još gore. Ovdje ljudi nisu slobodni. Mislim da prosvetni radnici u Crnoj Gori, to su robovi. Oni ne smiju da podignu glavu, oni ne čuvaju ni svoje ljudsko, ni svoje profesionalno dostojanstvo. Zamislite da, ne znam, 10.000 prosvetnih radnika ćuti. Na silu uvode latinicu, na silu rade sve što rade, mijenjaju program, izbacuju sve srpske pjesnike, najbolje od Svetog Save pa do ovih modernih 20. vijeka i 21. To je katastrofa.
S druge strane, ministar prosvete Predrag Bošković tvrdi da njegov resor ne diskriminiše ćirilicu, već da oni koji govore o latiničnim dnevnicima, svjedočanstvima i diplomama politizuju situaciju.
Dosta se to pitanje pokušalo politizovati kada je u pitanju dnevnici, kada je u pitanju diploma Luča, ne znam šta je još bilo. Dakle, ćirilicu niko ne može proćerati, ni ja, niti bilo koji drugi ministar, niti bilo koja vlast ili šta već. Ćirilica je toliko ukorijenjena u biće crnogorsko, tako da o tome nema ni riječi, niti je naša najmjera da to uradimo. Dakle, ne znam zašto se stalno politika provlači kroz bilo koju akciju i bilo što da radimo. Dakle, ovdje nema ni prvo od politike, isključivo su praktični razlozi. Dakle, vi znate s Ustavu i ćirilici latinica ravnopravni, nikome nije smetalo kad su, mislim, nije bilo pominjanja politike kad su ti dnevnici bili na ćirilici.
Ipak, profesori tvrde da je sistem obrazovanja u Crnoj Gori u ozbiljnom problemu.
Problem je naš, upravo naša škola. Sve to što se dešava u našem školstvu već godinama, naši prosvetni radnici mirno prihvataju i gutaju. Mislim da je još gora stvar i od ovih dnevnika i od ovih svjedočanstava i od svega toga, da je mnogo gora i teža stvar da su programi i udžbenici koji su upotrebi i koji, protiv kojih niko ništa uglavnom nema, svak to mirno prihvata, i roditelji i nastavnici.
Mislim da je situacija veoma alarmantna, da je, pa mogu reći, posljednji trenutak da se saberemo, da se probudimo, ako želimo da se i dalje ubrajamo u ozbiljne evropske i hrišćanske narode.
I za kraj večerašnje emisije, danas aktuelno, uvaženi slušalci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas umjereno do potpuno oblačno, mjestimično sa povremenom kišom. Više uslova za padavine ima u večernjim i noćnim satima, prvenstveno u južnim predjelima, gdje su ponegdje mogući pljuskovi sa grmljavinom. Dok se tokom dana očekuju duži periodi suvog vremena, naročito na sjeveru. Vjetar povremeno umjeren do jak južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 15, najviša dnevna od 13 do 22 stepena. U Podgorici nas očekuje umjereno do potpuno oblačno vrijeme, uz uslove za povremeno slabu kišu, na nešto češću, krajem dana i tokom noći. Vjetar povremeno umjeren do pojačan, južni i jugoistočni, jutarnja temperatura vazduha oko 13, najviše dnevna, do 20 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima našeg radija, poslušajte novo izdanje emisije Monah Oslov. Također, u 21:30 imat ćete prilike da čujete novo izdanje emisije Katedra, koja je posvećena našem čuvenom naučniku Mihajlu Pupinu. Veliki pozdrav za sve vas koji ste našu centralnu informativnu emisiju pratili posredstvom Novi TV. S Bogom i do slušanja.
Danas aktuelno.